Me sorprende enormemente que usted intente trasladar que a Xunta de Galicia desenvolve unha política que permite o fraccionamento de parques eólicos. É simplemente un desconhecemento da normativa. Vostede, yo traslado tamén o Bloque Nacionalista Galego, porque tamén eles queren poñer en dúbida o fraccionamento de parques, deberían saber que a Lei de Avaliación Ambiental define o que é un fraccionamento de proxectos. Está definido na lei. Está definido como o mecanismo artificioso de división dun proxecto co objetivo de evitar a avaliación de impacto ambiental ordinaria. Isto é un fraccionamento de parques eólicos. E vostedes deberían de saber que en todos estes parques que vostede aludiu, en todos estes parques se está aplicando a avaliación dende o punto de vista ambiental ordinaria. Por lo tanto, estamos sendo absolutamente garantistas de que efectivamente aí non se está producindo ningún tipo de fraccionamento de parques, porque se analiza calquer efecto acumulativo e sinérxico con outros parques eólicos e tamén con todas as infraestructuras asociadas. E deberían saber que se fai un estudio de impacto nun radio de 15 kilómetros ao redor do novo proxecto por un acordo entre as diferentes comunidades autónomas.